Jsem Ladislav Herián a hovořím k vám z vyšší odborné školy Jabok, kde bydlím i pracuji. Mám dnes zastoupit Otmara Olivu, který je nemocný, ale jistě se na něj můžete těšit příště. Liturgie druhé neděle postní se ve všech cyklech lekcionáře zabývá vyprávěním o Ježíšově proměnění na Vysoké hoře. Můžeme ji třeba podle tradice říkat hora Tábor. A tomuto evangelnímu úryvku je pak vždy předřazena jedna epizoda ze života Abrahamova. Letos, tedy v liturgickém cyklu B, je to vyprávění o Abrahamově obětování Izáka. Obětování Izáka se v hebrejské kultuře nazývá akeda, tedy svázání. Přičemž příběh hraje velikou roli i v kultuře muslimské, kde je ovšem Abraham Ibrahim a Izák jeho nevlastním bratrem Izmaelem. My křesťané tento příběh obvykle bez větší váhy přijímáme jako jednu z biblických epizod mezi mnohými, která nakonec dobře dopadne, i když začíná tak hruzostrašně. Abraham dokáže svou oddanost Bohu, je naším vzorem ve víře, ale Bůh Izáka ušetří ke smůle berana uchyceného za rohy ve křoví. A obvyklým poučením je to, že i když ten starozákonní Bůh je tak divný a tak krutý, je třeba v něj spolu s Abrahamem důvěřovat proti vší naději. Ono se to nakonec vždycky vyplatí. Krutý Bůh zde si se syna Abrahamova ušetřil, ale syna vlastního kvůli nám nicméně nikoli. No a vlastně i kvůli Abrahamovi samotnému. Tato interpretace se nazývá interpretací typologickou, je to taková typická křesťanská interpretace, no ale je to taková interpretace dost divná, podle mého názoru. No a stejně divnou interpretaci ovšem nacházíme už v listě Židům, v Novém zákoně samotném, podle které Abraham Bohu věřil natolik, že i když by Izáka v poslušnosti víry zabil, Bůh by jej znovu zkřísil a on by pak o slíbené potomstvo opravdu nepřišel. No co je to ale za divného Boha, který takto zkouší člověka vyžadováním lidské či dětské oběti a který nakonec nechá zabít vlastního syna? Je smutnou ironií, že příběh o svázání Izáka chce ve skutečnosti říci pravý opak. Pravý opak toho, co mu obě tady tyto křesťanské interpretace přisuzují. Židovských interpretací je taky několik. Tou nejdůležitější a zřejmě nejpravděpodobnější je ta, kterou nacházíme již v Talmudu ze 6. století po Kristu a které by přisvědčila i většina biblistů dnešní doby. Jistě bychom nečekali, že Izraelci podlehnou svodům okolních národů a že i oni budou přinášet své děti jako oběť modlám. S překvapením však o tom ve Starém zákoně čteme na mnoha místech. Je to snad proto, že na rozdíl od neviditelného a nezobrazitelného Hospodina byla kenánská božstva konkrétnější a tedy lidem možná mnohem bližší, zvláště tehdy, pokud si potřebovali vyprosit vláhu a hojnou úrodu. A tak, jak říká prorok Jeremiáš o Židech, o svých soukmenovcích, vybudovali posvát na návrší Bálova, aby Bálovi jako zápalné oběti pálili v ohni své syny. A v Žalmu 106 se o Židech nebo o Izraelcích říká toto. Obětovali své syny a své dcery běsům. Nevinnou krev prolévali, krev svých synů a dcer, které obětovali modlářským stůrám Kenánu. No něco hrozného. Snad se moc nemýlím, pomyslím-li na to, jak velké muselo být zoufalství rodičů, pokud si mysleli, že musí obětovat jedno z dětí, aby ty zbylé eventuálně mohly přežít. Příběh o Abrahamovi a Izákovi je ale ve skutečnosti velice ostrou kritikou právě této praxe. Je takovým pregnantním vyjádřením toho, že Hospodin dětské oběti odmítá. Někdo by možná namítnul, že Abraham přece žil mnohem dříve, než se z Izáka, Jakoba a jeho 12 synů postupně sformuje izraelský národ a po všech těch peripetích se usadí v Kanánu. Ale my musíme mít na paměti, že výsledná podoba knihy Genesis, tak jak ji známe a jak dneska z ní čteme, je výsledkem velice dlouhého procesu, který se zavržil až ve 4. století před Kristem, tedy dlouhé stovky let potom, kdy eventuálně mohl žít Abraham. Osobně mne na tomto příběhu ještě dojímají některé věci nevyřčené, odečítané tak říkajíc mezi řádky. Jak upozornil rabín Jonathan Sachs, je řečeno, že poté, co Bůh Abrahamovi uložil obětovat Izáka jako zápalnou oběť, Abraham za časného Jitra osedlal osla a spolu s Izákem a 2 služebníky se vydali na cestu. Co se tedy stalo o té poslední noci, než Abraham za časného Jitra stal a osedlal osla? Řekl to Abraham Sáře? A jak tato událost Sáru poznamenala a jak poznamenala Izáka? Hned v úvodu následující kapitoly, tedy kapitoly 23, čteme, že Sára zemřela, i když nevíme, zda v důsledku tohoto traumatu. A o kapitolu dál si Izák není schopen ani sám najít ženu. Chodí se toulat a přemýšlet ke studnici živého, to je tam, kde se kdysi matce jeho nevlastního bratra Izmaele a Hagaře zjevil Hospodin, aby ji utěšil a dal novou perspektivu. Otázku správnosti typologické interpretace zde ponecháme otevřenou. Ostatně by se tak dalo chápat i dnešní druhé čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům, kde se říká, když ani vlastního syna neušetřil, ale vydal ho za nás, za všechny. Ale podle mého názoru Ježíš nezemřel proto, že jej Bůh neušetřil, ale zemřel pro pojetí Boha jako právě toho, který nežádá oběti, nejbrž který žádá milosrdenství. Jedna moderní židovská interpretace noci před odchodem na horu Moria říká, že v takzvané 6denní válce, to byla ta válka v roce 1967 mezi Izraelem a Jordánskem, tato noc, to znamená ta noc, než Abraham osedlal toho osla, že tato noc v té 6denní válce trvala 6 dnů. 6 dnů hrůzy. To když otcové museli povolat do boje vedle sebe své mladé syny. Jsem katolický kněz a řeholník a tedy nemohu mít děti. Jak bych je ale vychovával, kdybych nějaké měl? Neobětoval bych je i já jakési své pomilené představě o Bohu a nezadělal jim tak na trauma, kterého se dlouhou dobu nebudou moci jako dospělé zbavit? Už jsem totiž relativně dost takových lidí potkal. A proto vám, kteří děti máte a snažíte se je nějak vychovat ve víře, přeji, aby z vás vaše děti nasály především vaši lásku k Bohu jako odpověď na to, že jste jim milováni. A aby tato vaše odpověď byla upřímná a pravdivá. Pokud je mým Bohem policajt, který mne neustále sleduje a vyžaduje věci, které nechápu a které mě vlastně obtěžují, pak takovým Bohem bude i pro moje děti. Ale ty jej raději zavčas odmítnou a to bude v rámci jejich duševního zdraví jenom dobře. Svatý Pavel v dnešním čtení naléhavě volá, kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným, Bůh přece ospravedlňuje. Kdo odsoudí? Až jednou vstaneme před Bohem, snad přitom budeme mít stejné pocity, jako má Petr v dnešním evangeliu před vzkříšeným proměněným Kristem. Petr, jako by nevěděl, co má říct, tak říká, je dobře, že jsme tady. Ježíš se 3 vybraným učedníkům nahoře ukazuje ve své skutečné identitě. Přičemž v literatuře obvykle uváděným důvodem jeho momentální proměny je posílení učedníků v jejich víře pro dobu, kdy za pár dní budou Ježíše vidět umírat na kříži. Jak ovšem z evangelií víme, moc to nezafungovalo. A vlastně nevíme, zda nějací učedníci vůbec pod křížem stáli. Ježíšova proměna nahoře je tak spíše evangelistovým odkazem pro jeho čtenáře, a tedy i pro nás, než odkazem pro Ježíšovy historické apoštoly. Co si tedy z tohoto odkazu beru já? Jen stručně, neboť se mi zdá, že už hovořím dlouho. Já se domnívám, že epizoda nahoře proměnění ukazuje, že realita, ve které žijeme, je realitou dvojznačnou. Učedníci sice najednou viděli jenom Ježíše samotného, neproměněného, nezářícího a neoslaveného. Eliáš i Mojžíš zmizeli, vše bylo zdánlivě jako dřív, ale oni přece věděli, že se jim to nezdálo. Ježíšova božská identita byla stejně skutečná jako ta nynější. Není to tedy tak, že realita, kterou žijeme, má ještě jednu stránku, kterou si vždy neuvědomujeme, ale která se tu a tam prolomí do našeho obvyklého světa, kdy se náš svět a nebeské království projeví jako jedna nerozdělená skutečnost? Já myslím, že to může být třeba tehdy, když se dívám na vyvrcholení scény filmu a tu mi najednou vstoupí do očí slzy. A kdy nejde o nic jiného, než o to, že je dobře, že prostě jsem tady a teď. Nemůže to být třeba tehdy, když se podívám na svou ženu a najednou si uvědomím, že vidím celý vesmír a že se skrze její oči na mne dívá Bůh. Nemůže to být tehdy, když uslyším souzvuk dvou kytar v obyčejné písničce a jsem zasažen krásou, která mne dojme. Nemůže to být tehdy, když si najednou uvědomím, že jsem milován a že ničeho jiného není třeba. Nemůže to být tehdy, když mám najednou pocit, že můj život je jen projevem daleko většího života, na kterém mám podíl? Myslím, že se tehdy můj obyvací pokoj stává horou Tábor a Ježíš se proměňuje v Krista. Svět, ve kterém žijeme, je projevem světa, který vždy bezprostředně nevidíme, ale který se ovšem můžeme naučit vnímat jako trvalý stav mysli či ducha. Takže nám všechno bude ukazovat na toho, který nás miluje. Neboť ten svět, který bezprostředně nevidíme, ten je tady, stejně jako je tady ten, který nás miluje. Jak říká žalmista, který byl k této skutečnosti zřejmě neobyčejně citlivý, Hospodin se halí světlem jako pláštěm. Učedníci v evangeliu sice vidí Ježíše, ale ten je lidským projevem Krista, Syna Božího, či Boha samotného, který je vždy a všude se mnou i se všemi ostatními. Uvažovali mezi sebou, co znamená vstát z mrtvých. Slyšíme v závěru dnešního evangelia. Neznamená vstát z mrtvých právě toto, když svět kolem mne, který vypadal jako mrtvý, najednou ožije, tak jako zdánlivě mrtvá zimní krajina s příchodem jara? Jako v malém Izákovi byl skryt velký praotec a v Ježíšovi z Nazareta Kristus? Co když je ve mně skryt ten, o kterém ještě ani netuším, kým bude třeba za rok?
Podcast U Ambonu pro vás připravuje Fortna. Každé pondělí a pátek na Fortna.eu a na Spotify.